Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je novinář Erik Best. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké otázky v dnešním pořadu zazní? Proč rezignoval šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů? Přispěla intervence České národní banky, od které uplynou 2 roky k růstu naší ekonomiky? Zrodila se první reálná šance na vyřešení syrského konfliktu? Co si o tom myslí dnešní host?
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Ivan Bílek končí v čele Generální inspekce bezpečnostních sborů. Muž, na jehož hlavu se v poslední době snesla tvrdá kritika kvůli takzvané olomoucké kauze, požádal včera o propuštění ze služebního poměru. Proč vlastně končí pan Bílek? Jak vy tomu, pane Beste, rozumíte?
Pan Bílek končí, protože byl velký politický tlak a spíš než válka policistů, mám pocit, že jsme měli posledních pár dnů válku politiků. Na jedné straně Andrej Babiš a na druhé straně Milan Chovanec a někde uprostřed byl pan Bílek i shodou okolností pan premiér, pan Sobotka a nakonec ale ho Bílka vyštvali nebo vyhnali z toho úřadu vlastně Babiš s Chovancem a je pozoruhodné, že ten člověk, pan Bílek, je podřízen panu premiérovi, ale nakonec vlastně někdo jiný, 2 lidi se rozhodovali o jeho osudu a příliš se v tom neangažoval pan předseda.
Premiér Sobotka.
Předseda vlády, ano.
Ano, přesně. Ono, inspekci právě poslanci umyslně vydělili z ministerstva vnitra, také vlastně odstřihli od policie. Myslíte, že tady jde tedy o nezávislost Generální inspekce bezpečnostních sborů na politice? To je ve hře?
To je jedna věc. Myslím si, že to je dlouhodobější, protože nelze změnit zákon tak rychle. Ale první snaha je odstranit člověka, který je obecně považovaný za příznivce pana Langera a tam nasadit někoho jiného. Já jsem to pochopil tak, že pan Babiš velice dobře pochopil, o co jde v olomoucké kauze. Právě o ovládnutí policie do určité míry. A otázka je, do jaké míry to byl cíl od začátku a jestli zatím celou tu dobu nestál pan Babiš. Ale myslím si, že pan Babiš velice dobře pochopil a už první den přišel s tím, že by pan Bílek měl rezignovat. Pan Chovanec příliš o tom nemluvil, ale pak předevčírem pochopil, že tady je opravdu důležitá věc a začal mluvit o tom, že by měl pan Bílek odejít a nakonec ten tlak od pana Chovance je to, co způsobil odchod pana Bílka. Ale mám pocit, že pan Chovanec na poslední chvíli pochopil, o co jde Babišovi a nechtěl být ten, kdo je odstraněn, takže začal tlačit a velice chytře to dělal, protože teď je opravdu nejasné, kdo bude mít svého člověka v gipsu. A oficiálně je to předseda vlády, který jmenuje toho člověka na návrh vlády, ale nakonec uvidíme, jak to dopadne. Mladá fronta, kterou vlastně pan Babiš dneska napsal na první stránce, že je při současných zvyklosti, tak jmenovat toho člověka by měl mít právo jiný koaliční partner, než ten, kdo má ministerstvo vnitra, tak asi Mladá fronta na mysli neměla lidovky a asi je to tím pádem tlak na ČSSD, aby umožnila Babišovi jmenovat toho člověka.
Myslíte tedy jinými slovy, že podle vašeho názoru, pane Beste, jde o to, kdo jak si bude mít vliv na ministerstvo vnitra?
Ne na ministerstvo vnitra, ale na policii. Ano, myslím si, že to je už několik týdnů hlavní cíl a možná i měsíce. A nejsem si jistý, od kdy to začalo. Ale myslím si, že to poznáme brzy, protože budou koaliční jednání o tom, kdo má být nástupcem pana Bílka. A také bude zajímavé sledovat, kdo mezi tím bude řídit tu jednotku GIBS. My oficiálně víme, že to bude zástupce pana Bílka. Ale není jasné, že tam bude dočasně dlouho.
Jinak premiér po schůzce s panem Bílkem před několika dny řekl, že není přesvědčen o funkčnosti generální inspekce bezpečnostních sborů, že ho ředitel tedy pan Bílek nepřesvědčil a v neděli, jenomže vracím se ještě vlastně k tomu, co řekl ministr vnitra pan Chovanec, ten se podivoval nad tím, že pan Bílek už dávno nerezignoval a prý stále nemá ministr odpověď na to, vlastně proč tu takzvanou olomouckou kauzu vyšetřuje nikoli GIBS, ale Útvar pro odhalování organizovaného zločinu.
Je zajímavé, že najednou všichni chápou, že dlouhodobě pan Bílek selhává. A moderátor v televizi se měl pane Chovance ptát, tak jestli jste věděl dlouho, že by měl rezignovat, tak proč jste o tom nemluvil a proč nikdo z vlády nepodal návrh na odvolání, protože všichni čekali, že bude rezignovat, že rezignuje pan Bílek, což já lidsky chápu, protože tím, jestli jsem to pochopil správně, tak si zachoval penzi. Ale když premiér říká, že není si jistý, že zvládá tu pozici, přitom nedává návrh na odvolání, tak trošku je nerozhodný ten premiér.
Proč ale pan Bílek neuměl odolávat tomu politickému tlaku?
On byl v špatné situaci. My víme, že jsou nějaké podezření, co se týče olomoucké kauzy, jenom od jiných policistů. My vlastně nemáme konkrétní důkaz, že pan Bílek se nechoval tak, jak měl, ale ten tlak a mediální tlak byl takový, že každý si myslí, že pan Bílek byl špatný ředitel. Já osobně to nevím, já nemám, jak bych...
My vlastně, promiňte, neznáme ty důvody, protože nebyly zatím jaksi artikulovány, proč odchází.
Přesně, my víme jenom to, co nám bylo naservováno někým jiným, policii nebo politiky a tam je jednak válka policistů, ale taky válka politiků a každý se k tomu postavil, jak je pro něj nejvýhodnější.
Poslanec Daniel Korte, stálý člen sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, ten před pár dny řekl, že nevidí potřebu rezignace pana Bílka. Jsou tady prostě názory pro a proti. Naopak ex-ministr vnitra Jan Ruml, ten řekl, že pan Bílek měl být odvolán už dávno.
Pan Bublan to říkal, ale pak nebyl schopen jmenovat žádný konkrétní důvody, jenom to říkal, protože slyší to od jiných. A je taky zajímavé, že pan Klučka, který je taky členem té komise, říká, že celý smysl je, aby tam pan Babiš nasadil svého člověka, aby pan Babiš si zajistil beztrestnost na konci svého života. Takže to jsou docela silná slova od poslanců.
Mají proto ale důkazy?
Důkaz samozřejmě nikdo nemá, ale je to politický boj a já říkám, že spíš máme tady válku politiků než válku policistů.
Co se týče té války v policii, tak vlastně inspekce zatýkala v Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. To bylo po olomoucké kauze. Vlastně my jsme společně naposledy hovořili bezprostředně po té, co jaksi vypukla nebo proběhla operace Vidkun. Někteří komentátoři to interpretovali, že jde o odvetu, ale zase někteří to považují v podstatě za nesmysl. Nedělala inspekce jenom svoji práci?
To já nemůžu vědět, to neumím posuzovat, ale určitě to byla chyba, co se týče pana Bílka, protože to byl další důvod pro jeho odvolání nebo pro jeho rezignaci. Takže bez ohledu na to, jestli to byla odvěta, tak nakonec to byla chyba, politická chyba, protože pomáhal ním pomohl politikům, aby ho odvolávali.
Vlastně kdo by měl, pane Beste, dohlížet nad útvary, jako je Bezpečnostní informační služba, již zmíněný útvar, který vede pan Šlachta, nebo tým Kobra?
Ale to bude celkový problém nejenom v České republice, ale když krádež je oceňována a ten, kdo krade nejvíc, má největší prestiž ve společnosti, tak nemůžeme očekávat, že budeme mít objektivní policii.
Kdo ohlídá hlídače?
Ale ten, kdo nasazuje, ten, kdo má zájem na tom, aby stát nefungoval tak, jak má fungovat. A já se obávám, že to je celkový směr nejenom v České republice, ale všude na západě. My často máme pocit, že to je český fenomén, ale já si nemyslím. Každý den, když si čtete zahraniční tisk, tak najdete příklady, velice podobné příklady. Včera měli článek v New York Times o tom, že i v Americe každá smlouva bankovní má tu klauzuli, kde je napsáno, že musí spory být vyřešeny arbitrážním soudem. A všichni o tom mluví tady v Čechách, ale v Americe to vlastně vymysleli a my jsme to jenom převzali, ale každý si myslí, že to je český unikát.
Co se týče té operace Vidkun, ta se týká údajných klientelistických vazeb, figurují v něm i vysocí policejní důstojníci, tak dotkla se i olomouckého hejtmana, pana Rozbořila, ten rezignovat nechce. Má mít možnost zveřejnit podrobnosti ze svého obvinění, aby se mohl případně očistit?
No to je spor, slyšel jsem rozhovor o tom, že kdyby to udělal tak, aby nebylo tam žádná informace co se týče ostatních, tak by sám mohl a sám nevím, jaký to je, každý právník říká něco jiného, ale je zajímavé, že zase v tomhle případě, stejně jako v případě pana Bílka, politici ho odvolávají tím, že říkají, že by měl rezignovat, ale vlastně, když mají tu možnost konat, tak nedělají to, protože orgány ČSSD mají možnost mu přerušit členství a to nedělají. Místo toho říkají, že by měl sám rezignovat. Takže vidíme tady situaci, kdy je velká nerozhodnost ze strany politiků a protože nechtějí, aby ta odpovědnost byla na nich.
Nakolik opodstatněná vám přijde obava z možného kvůli této kauze a olomouckému hejtmanovi obava z poškození značky české sociální demokracie?
Myslím si, že ta pravděpodobnost je vysoká, zvlášť když ministerstvo financí bude pokračovat v podávání stížnosti na hejtmany. A na regiony, co se týče evropských fondů, jsou články tento týden o tom, že olomoucká kauza je jenom jedna z pěti možných a že můžeme očekávat, že něco podobného se bude opakovat v dalších krajích, kde ČSSD má podíl na vládnutí.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Za týden uplynou 2 roky od zahájení intervenčního režimu České národní banky. Ta začala korunu oslabovat 7. listopadu 2013. Představitelé banky se sice shodují na tom, že intervence přispěla k růstu naší ekonomiky, ale liší se zásadně v tom, co přinesla. Jak vy to vidíte?
Já to vidím tak, že je to klasický případ konkurenční devalvace, což je termín, technický termín. A v jiných případech, když jsou takové devalvace, tak je to velký problém, velký boj. Například, když Čína devalvovala postupně své měny anebo nechala oslabovat měnu, tak Američané říkali, že jsou manipulátoři, měnoví manipulátoři. A my máme tu výhodu, že koruna je poměrně malá měna a příliš o tom nikdo nemluví. Ale vy jste, já ne, ale vy jste oslavovali přes 70 let v RSR, To je také 7. listopadu velká říjnová socialistická revoluce. A místo toho, bychom to oslavovali po 98., tak budeme oslavovat VDČK, velkou devalvaci české koruny.
No je ale důvod slavit pro exportéry možná nyní?
Já to myslím samozřejmě trošku ironicky, jasně. Protože já si myslím, že to, že devalvace, zvlášť když bereme v úvahu, co se děje ve světě, nejenom v České republice, zase nemůžeme posuzovat tu devalvaci jenom podle toho, co se děje tady. A v Americe taky mají svým způsobem devalvaci. Říkají tomu kvantitativní uvolňování, ale fakticky je to taky devalvace, protože tisknou více a více peněz a to znamená, že množství peněz v oběhu se zvyšuje a tím pádem devalvuje zbytek. A Evropská unie to taky dělá, Číňané to taky nedávno udělali.
Švýcarská banka centrální, ta v lednu opustila ten intervenční režim.
Ano, takže to je obecný fenomén a my máme pocit se na to dívat z hlediska Čechů a pak se musíme dívat na to, pro koho je to dobré. Samozřejmě pro někoho je to pozitivní, ale myslím si, že je paradoxní, že možná odbory o tom mluví nejobjektivněji a nejrozumněji. A dokonce jsem mluvil tento týden s obchodníky, který se diví tím, že odbory mají největší zdravý rozum, co se týče devalvace a říká, že to je vlastně okrádání občanů, protože to znamená, že jsme přišli o 5-10% svých úsporů. A ČNB na to reaguje, že ne, to jenom když kupují v zahraničí, ale odbory taky mluví o tom, že to bude znamenat snížený mzdu, až vstoupíme do eurozóny, pokud se to stane. A to je klíčový moment. Je to konkurenční devalvace a ČNB trvá na tom, aby o žádné devalvaci nemluvil.
Jaký je ale ten přínos pro růst nebo podíl devalvace na růstu české ekonomiky z vašeho pohledu?
No, když slyšíme, když posloucháme ČNB, tak ten podíl je 1/3 až 1/2.
Jenom do toho vstoupím citací viceguvernéra Hampla před několika dny. Ten řekl, dle našich propočtů, a nikdo zatím neukázal lepší, stojí Česká národní banka dokonce z více než půlky za loňským rozjezdem ekonomiky. Tolik jeho slova.
Ano, přesně tak, protože málo kdo chce oponovat tomu, co říká ČNB. Já si myslím, že to takhle není. Kdybychom takhle mluvili, tak bychom taky museli říci, že kvantitativní uvolňování, to znamená tisknutí peněz ze strany Ameriky nebo Evropské centrální banky, taky má podíl a že není ten podíl jenom devalvace. Tady je to taky devalvace v eurozóně, je to devalvace v Americe, ale určitý smysl, určitý prospěch to pro někoho určitě má, protože zboží je levnější a to znamená, že se prodává lépe, ale celkově já si myslím, že je to špatný jev převážně kvůli tomu, že politici, centrální bankéři vůbec nemluví o tom, co se děje ve světě a my máme finanční situaci, která je podstatně horší, než to vypadá na první pohled a když se díváme jenom na to, co se děje tady, že máme růst ministerstva financí teď, říká, že máme mít 4,5%, ale je to svým způsobem falešný růst a to není příliš pozitivní.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Erik Best, novinář.
Svítá první naděje na dojednání míru v Sýrii, pane Beste. Nevím, jestli to není příliš silné slovo, příliš nadějné slovo.
Ano i ne, já si myslím, že ano v tom smyslu, že poprvé se sešli všichni zástupci zainteresovaných, kromě Sýrie je zajímavé, že nikdo ze Sýrie nebyl pozván na jednání ve Vídni.
Kdo ale by se měl zúčastnit nebo zastupovat Sýrii? Bašar Asad nebo někdo z opozice? Tam má, jak jsem se dočetla, 7 000 skupina bojůvek tvoří syrskou opozici.
Já chápu, že Američané nechtějí, aby tam byl Asad. To já chápu, jestli to vetovali, to nevím, ale když Američané neustále mluví o tom, že podporují umírněnou opozici, tak si myslím, že by měli do Vídně tu umírněnou opozici pozvat. A nakonec nepozvali, takže my máme zvláštní situaci, kdy se domluvili na tom, že budou podporovat nebo pokračovat v rozhovorech pod záštitou OSN. Přitom stejný den, nebo den předem, den poté, a americká vláda poslala do Sýrie zvláštní jednotky, které pod striktní interpretaci mezinárodního práva narušila chartu OSN, co se týče územní celistvosti Sýrie. Takže je to zajímavé, že stejný den, jak se domluví, že budou postupovat podle OSN, tak narušili pravidla OSN.
Do Vídně na ta jednání, která skončila přijetím 9-bodového plánu, byl poprvé zastoupen konečně Írán. Vlastně jeden z klíčových hráčů společně se Saudskou Arábií.
Jistě, ale to je výsledek toho, že Američané se domluvili, že podepíšou domluvu o jaderném arsenálu, nebo to asi špatně říkám, ale o vojenské využití jaderné technologie. Ale bylo zajímavé, jak to podávali, protože to znělo v určitých médiích tak, že Írán předtím nechtělo přijít, ale zvláštně nebyl pozván, takže samozřejmě jakmile měl tu možnost, tak toho využil.
Kdo nechtěl přizvat Irán?
No jistě Američané.
Jenom Američané?
Ne, jenom ale Američané a svý spojenci.
Co kdyby se třeba vlastně, je možná vůbec varianta, že by se svět, řekněme Západ, Spojené státy, nevměšovaly do dění v Sýrii, že by si to teoreticky třeba Sýrie vyřešila sama?
Ne, myslím si, že to asi není možné, ale to je cíl, který všichni mají, že budou demokratické volby a to znamená potom, že bude demokratická vláda, ale je zajímavé, že Rusko převzalo řečí Američanů a Evropanů, protože Rusové, já si myslím, že nechtějí tam demokratickou vládu, ale Rusko přistoupilo na to, že budou o to usilovat. A je to zajímavé, že je to dost chytrý tak ze strany Putina nebo Ruska, protože kdyby řekli, že ne, my chceme diktátora, my chceme, aby tam zůstal diktátor, tak nikdo by s nimi o tom nechtěl mluvit. Ale teď říká, že vlastně oni taky chtějí ty volby.
Víte, jestli se právě do toho hledání řešení nepromítají příliš ty různé geopolitické zájmy Saudské Arábie, Iránu, Turecka, Spojených států, Ruska a tak dále?
Určitě, já si myslím, že co chtějí syrský lid příliš nemá význam, nemá nějaký vliv tam.
Když se podíváme třeba na válku, 16 let trvala v Libanonu, což je podstatně menší země, tak vlastně trvala i proto, že ty bojující strany byly podporovány ze zahraničí.
Určitě a teď máme potenciální problém, že to bude proxy war, nevím, jak se to přesně říká česky, válka, kde na jedné straně fakticky bude Amerika, na druhé straně fakticky Rusko. Včera pan Obama vystoupil v televizi a trval na tom, že neprušil svůj slib neposílat do Sýrie vojáky, že vlastně poslal tam jenom poradce, ale máme vlastně situaci, kdy to, co říká je nahlas, neopovídá tomu, co se děje vlastně na místě.
Obejde se to řešení, ta jednání bez Bašara Asada?
Asi částečně ano, protože jestli jsem to pochopil správně, tak Rusko netrvá na tom, aby tam zůstal Asad, že asi chtějí, aby tam někdo od jeho klanu zůstal, ale dnes nemusí to být Asad. Ale to nemusí být tak, ale tak jsem to pochopil a proto mají vlastně ochotu vůbec jednat.
Změnilo Rusko pravidla hry svým vstupem do Sýrie?
Myslím si, že ano, protože o tom mluví v ruské televizi, že chtějí nabízet alternativu k tomu unipolárnímu světu, který teď máme, americký samozřejmě, a svým způsobem má to úspěch, protože Američané přijali Irán, se domluvili, že budou postupovat podle pravidel OSN, co se týče těch jednání, a to znamená, a navíc akceptovali, že tam Asad bude ještě nějakou dobu, takže myslím si, že to je vliv Ruska.
Konstatuje na závěr dnešního vydání, jak to vidí Rick Best, komentátor. Já vám děkuji za vaše názory a budu se těšit příště opět na viděnou a naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Naschledanou. Jenom připomínám, že pořad, jak to vidí, si můžete poslechnout také v repríze. Začíná každý všední den půl hodinu před půlnocí ve 23 hodin 30 minut na vlnách Českého rozhlasu Dvojky. Zítra nabídnu názory ekonomky Ilony Švihlíkové. Naslyšenou se těší a dobrý den všem přeje Zita Senková.